Jien Fader Joe Borch, nsemmilkom l-istazzjon Campus FM, il-programm Tmiem il-Kolonializmu, kif naħseb issa semija regolarità nadraw il-mistieden speċjali tagħna għall-professur Joe Perotta, qegħdin niddiskutu l-istorja riċenti ta' Malta għabbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-kotba Fortress Colony, The Final Act 1945-1964 qed ngħid il-kotba għax tiġa kellu lew il-volum, aħna qed niddiskutu t-tieni volum ta' bejn l-1955-1958 minn ftit ieħor professur Perotta joħroġ it-tielet volum. Ġew kun
raba.
Ir-raba volum. It-tielet tiġa ħareġ, żgur, it-tielet tiġa ħareġ infatti fuq it-tielet wieħed jien niftakar kont ktibt
riċensjoni
għalhekk. Meta tibda tikber fl-età ċerti dettalji jibdew jaqbżulek.
Mhux għalin dejjem li x'kien.
Aħna kunna qed nitkellmu fuq il-taħdidiet kostituzzjonali bej Malta, bej il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż fuq il-kwistjoni tal-integration. U bla dubju ta' xejn żewġ oqsma li naħseb spikkaw waqt dawn it-taħdidiet kienu l-qasam tad-difiża u l-qasam tal-affarijiet barranin li t-tnejn kienu reserved meta jiġifieri l-Gvern Malti anke kif konna. Ma kellux ġurisdizzjoni fuqhom, ma kellu ġurisdizzjoni l-Gvern Ingliż. Naturalment, għandi għax nifhem issa li nkunu integrati mal-Ingilterra, il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż tkun iktar b'saħħitha.
Iva.
Kif kienet il-kwistjoni fuq dawn it-taħdidiet?
Tant kienet se tkun iktar b'saħħitha. L-Gvern Malti ħaseb għal dan. U ħaseb għal dan dejjem fl-ambitu ovvjament li seta. Imma waħda mill-affajt li kienet tinkwita ħafna lill-gvernijiet Maltin, u ovvjament il-gvern mexxi mill-pertinent ma kienx eċċezzjoni dwar din, kienet li waqt li kienu jifmu l-interess Ingliżi u allura l-ħtieġa li fejn tidħol difiża u l-foreign affairs ikun hemm riservi, ma kienux jifmu għaliex ħafna affarijiet li għalihom ma kienx hemm bżonn ikunu riservati. Kienu riservati.
Per eżempju, x'affarijiet kienu?
Allora, meta il-Gvern Malti tela jinnegozja u preżenta sensiela ta' memoranda. U meta tkellem dwar id-Defense u l-Foreign Affairs, ġibet l-attenzjoni li taħdaw iż-żewġ ir-jus kbar. Kien hemm per eżempju il-Regulation of Trade and Commerce, tajjeb, l-emigrazzjoni u l-immigrazzjoni, id-deportazzjoni, l-estradizzjoni. Kif jiġi regolat il-merchant shipping, jiġifieri id-baħħir tal-merkanzija, u x'nafien? Cultural agreements,
relations ma' difiża. Relations kont qed tajta
relations per eżempju ma' specialized agencies tal-United Nations, nagħmlu l-FAO per eżempju. Right? Għaliex meta Malta kellha interessi kbar fiha di l-ILO. Malta kellha interessi kbar. Għaliex bil-forsi du dejjem bid-delegazzjoni Ingliżi.
Daw l-Ingliżi kienu jwaqgħuhom taħt difiża jew foreign affairs u reserved matters.
Reserved matters. Alla da kien qed jgħid. Dawn mhumiex affarijiet li għandhom jibqgħu reserved matters. Mill-lista kollha, l-uniku wieħed li lesti naċċettaw inħabba anki expertise li kien hemm u għax huwa diffiċli fis-sajs ta' Malta se nitkellem fuq is-sajs ta' Malta kif kienet torbot u tħol, diffiċli tisseparahom, kienet l-avjazzjoni ċivili. L-avjazzjoni ċivili lesti li naċċettaw li dina kienet u anki n-nazzjonalità. Imma meta niġu għal-affarijiet oħra, kien hemm lista sħiħa kif kont qed insemmi, qalu aħna m'għandniex listi biex naċċettaw li jibqgħu reserve matters.
Ħan nipprova niċċara xi affarijiet li qatt inti. Meta semmejt in-nazzjonalità, xi jiġifieri?
Nazzjonalità. Il-Maltin aħna konna British subjects. Mela inti jekk kien se toqgħod Malti Malta u se tieħu drittijiet kollha ta' Malti, inti wkoll ipso facto se tieħu drittijiet ta' British subject. U British subject nazzjonalità vol dejti tik citizenship Ingliża tagħmel sens li tielek il-Parlament Ingliż u ma tielek il-Parlament Malti.
Jkollok passaport Ingliż.
Ingliż.
Passaport Malti ma kienx hemm.
Għax hemm il-biża u llum nafu qed naraw realtajiet f'pajjiżna illum li jkollok nies li dew issa jew ġenwinament, għax ikollhom raġuni ġenwina, jew ma jkollhomx, provaw jitluġu pajjiż biex jieħdu l-status ta' ċittadin ta' dak il-pajjiż jieħdu l-passaport u allura jista' jkollok minn dawn l-Ingliżi din okay. Rridu jikkontrollaw.
Issa ħaġa. Għax forsi ftit sempliċistiku dalli ħanajt imma nixtieq li tiċċaraħ. Mela, kif aħna nkunu integrati mal-Ingilterra?
Sew.
Aħna konna ħankunu qisna sari jew Essex. Jew konna ħankunu mal-Ingilterra ma differenti minn daw il-postijiet. Forsi iktar bħall-Irlanda ta' fuq ma nafx.
Ma nistax nagħti paragun jew qed jara xin il-ftejm kollu, għax dan m'għandix ċans għan nitlu f'ċertu dettalji. Però kan naraw il-ftejm kollu li kien intlaħaq. Ma tistax tgħid li Malta kienet se tkun Surrey, Portsmouth. Ma tistax tgħid li Malta kienet se tkun eżatt bħal l-Irlanda ta' fuq. Tqarreb l-iktar lejn l-Irlanda ta' fuq. Imma tlet affarijiet kienu kruċjali. Li jien kien se jkollok membri Maltin fil-House of Commons. Ingliża.
Okay.
All right?
Dik bħall-oħrajn kollha.
Bħall-oħrajn. Li kien se jkollok il-parlament tiegħek.
Malti.
Malti. All right? Taqbel ukoll dik.
Imma parlament Malti qisu bħal meta għandek allura qisu kunsill lokali ta' Malta.
Le, ħafna iktar minn hekk. Mhux kunsill lokali fis-sens li dan se jibqa' jilleġisla. Regolari.
Pereżempju llum għandhom l-Assembleja Skozja.
Iktar minn hekk.
Iktar minn hekk.
Iktar minn hekk.
Ġifieri Malta kien ħaj kollha status speċjali.
Iva. Għalek għatlek li ktaket għarret ma tal
l-Irlanda ta' fuq.
L-Irlanda ta' fuq. U il-differenza oħra kruċjali kienet din li il-kontroll dirett mill-House of Commons Ingliża fuq it-tassazzjoni diretta kienet se tidħol f'data maqbula fil-futur. Kienu bdew bl-20 sena, nizlet għal 12 sena, u li kienet marbuta ma mhux bis-sempliċiment li il-Maltin ikunu soġġetti għat-tassazzjoni diretta minn Westminster, imma tkun marbuta wkoll ma li jintlaħaq l-equivalence of standards of living bejn l-Ingilterra u Malta. Daw tliet punti kienu kruċjali. U ma kienu l-background ta' kull diskussjoni u negozjati qed issir.
Allura forsi wieħed jifhem iktar issa li dan diskussjonijiet kostituzzjonali kienu importanti ħafna. Għax jisu rrit jiġi infassal pakket kostituzzjonali ad hoc.
Iva, eżatt.
Ma stawx jaqbdu xi ħaġa fuq l-ixkaffa?
U ara, u jekk jien għamurlek għal l-oppożizzjoni tal-Knisja għall-integration, naħseb nista' nuri b'mod ċar ħafna. Kemm fil-fatt kien se jkun effettiv il-poter tal-Gvern Malti f'Malta. Għax il-biża' tal-Knisja mill-integration kienet l-istess bħal biża li kellha l-Knisja mill-Indipendenza. Li jien se jkollok Gvern Malti li mhux se jkollu kontrolli minn għand ħadd. Issa, sakemm.
Dik fl-Indipendenza, fl-Integration ukoll?
Anke fl-Integration, għax f'dawk l-areas li kienu se jiddevolvu fuq il-Gvern Malti, il-Westminster ma kienx se jindaħal biex jindaħal rid il-Gvern Malti jagħmel xi ġennata, jagħmel xi liġi li mhix aċċettabbli għall-Parlament Ingliż. Rrid ikun gvern miġnun biex jagħmilha, ma jkunx nista' nara gvern jagħmilha li. Forti li il-biża
jekk niftakar sejra.
Kienet li għax insiex il-Knisja kienet dejjem moħħa mistrieħ li għalmen hemm ċertu kontroll anki tra virgoletti. Għax hemm il-preżenza ta' gvern Ingliż li ma rridx inkwiet f'Malta. Tajjeb, imma f'di issa ma kienx ikun se jindaħal fl-indipendenza iktar u iktar minn
hekk. Ovvjament.
Allora il-biża tal-gvern.
Hemm differenza kwalitattiva.
Iva. Imma importanti, eh?
Iva.
Il-biża ta' Knisja kienet li jitlaq gvern li jkun anti-church u jieħu miżuri kontra Knisja. U ħadd ma jista' jżomm.
Imma kif kien qed isir l-arranġament waħda mill-problemi li kienet issemma dak iż-żmien għax il-Parlament Ingliż jilleġisla d-divorzju. Dik kienet kun ħadd tkun xi ħaġa tal-Gvern Malti jew tal-Parlament Ingliż?
Gvern Malti. Lewħa ħaġa il-Gvern Ingliż u din ta' minn ngħiduha. Ija rekord tal-Parlament Ingliż li qatt ma lleġiżla għal affarijiet bħal daw f'xi territorju ieħor barra mill-Ingilterra. Laqas l-Imperu ma qalx qed jidħol bil-forsi.
Ma l-Imperu ma kienx integrat issa.
Ma kienx integrat. Le. Imma dak kienet xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' leġiżlazzjoni Maltija. Ma stari bliema mod se ddaħħal id-divorzju mal-Foreign Affairs. Bliema mod se ddaħħal divorzju mad-difiża.
Ma kellhom l-istat wil hemmhekk.
Imma jekk inti tpoġġi bil-qiegħda tista' ssib linja ta' argumenta di magħha foreign trade, tista per eżempju daħħa taħ foreign affairs, għaliex, għax jrid isiru ftehim bejn gvern u gvern ieħor.
Ma kienx hemm ukoll komplikazzjoni ġew naħseb jiena b'dak it-taħdidiet inħabba d-daqs ta' Malta. Għax peress li Malta hi daqs żgħir jekk qed titkellem fuq id-difiża. Jien naf ma tistax.
Dik hija waħda mir-raġunijiet, waħda mir-raġunijiet. Għaliex il-Gvern Malti kien qed jafa se jkun hemm definizzjoni anke fuq difiża. Il-problema li dejjem kellek minn meta bdiet DRK-ja f'Malta kienet li kollok ċertu clashes
żewġ
gvern imperjali Malti, vuol dire l-Ingliż u l-Gvern Malti. Kien ikollok clashes fuq ġurisdizzjoni. Li kultant kien jekk tħares li għamin għangu taj dan assurd fuq ixet qed jiġġieldu daw. Għalfej, per eżempju, ħantik eżempju, kien inqala stolbju sħiħ fil-1953 u 54, meftakax iżgħar minn 53, meta daw l-Ingliżi ridu jiftħu bib. Id-dwana, isfel il-belt, bib ieħor mill xismu. U kienu saqbdu jiftuħ da. U l-Gvern Malti żammhom, għallhom le, għallhom da kienek ma dajem. Issa tajli dal storbju fuq bib għalfej. Il-punt kien, DTI titħollix fija.
Il-prinċipju,
issa, allura, f'Malta
ġurisdizzjoni.
Eżatt, f'Malta kienet tan diffiċli, inħabba li Malta żgħira ħafna. F'pajjiżi oħra kbar, kien jiddeċidu dan huwa l-limitu tal-bażi nistgħu naħdmu hekk. Aw Malta, x'distanza għandek bejn Melliha u Birżabbuġa? Hija distanzi żgħar. Kellek Malta kienet mhux ġas fortizza, fortizza l-iktar waħda importanti għal-Navy Ingliża fil-Mediterran, kienet il-qalba. Tajjeb, għaddi, dawna kienu ġieli għamluħ dal-eżerċizzju Ingliżi, da jgħidu sort x'għandna bżonn. U ġew għalih fl-indipendenza. X'għandna bżonn. Kif se nrispondu għadi? Tiċċaqla fejn tiċċaqla tħall x'imkien ieħor f'Malta. Tamam, bħal din kienet oħra. U għalhekk kien din din
il-diskussjonijiet.
Diskussjoni u l-insistenza ta' Gvern Malti. Tina definizzjoni. U ridu wkoll li jinħoloq mekkanizmu biex jekk ikun hemm kustjoni ta' interpretazzjoni, jkun hemm diġà l-mekkanizmu li bih jistgħu jiddeċiduha.
Mintoff's main objection to Her Majesty's government's proposals were that they gave a completely inadequate and wrong interpretation of the proposed new political and constitutional relationship between the two countries. He observed that, one, they failed to provide effective guarantees to prevent encroachment by the Westminster Parliament or Her Majesty's government on the self-governing position of Malta, and two, they failed to provide, in respect of the reserved field, the constitutional rights and safeguards which will be appropriate to Malta as part of the United Kingdom. The Integration Bill was expected to ensure that Malta should not cease to be part of the United Kingdom at Westminster, should not be diminished without the consent of the Parliament of Malta. This was accepted by the British side. The Maltese government also wanted the new constitution to confer power on the Maltese parliament to amend or repeal acts of the UK parliament or instruments thereunder passed or made before integration and dealing with matters in respect of which the Maltese parliament would have power to legislate. These points provided the basis upon which the constitutional negotiations proceeded.
Naturalmente. Fis-sitwazzjoni ta' qabel integration, il-kuruna Ingliża, l-gvern Ingliż, kellu drittijiet li leġisla. Fis-sitwazzjoni post-integration, ta' wara l-integration, ta' kien ħajkollu iktar inqas kif kienet sejra l-istorja.
Jiena naħseb li sa' ċertu punt, pjuttost kien se tkun inqas, mhux iktar. Fis-sens li qabel kellek mekkanizmu biex ngħidlu hekk minnaħ Ingliża l-mekkanizmu li jekk jiġu fl-inkwiet ma Gvern Malti u sitwazzjoni f'Malta ma toġobhomx jew dan hekk kif pożizzjoni l-Kostituzzjoni se tajruha b'mod faċli ħafna.
Kif għamlu?
Toħroġ lok order in council, tiġi sospiża l-Kostituzzjoni u they start from scratch. Issa kien se jkun ħafna diffiċli. Għax issa għandek l-ewwel ħaġa anki fil-Parlament Ingliż il-preżenza tal-Maltin se tkun tista' tpoġġi il-situazzjoni f'Malta fil-perspettiva Maltija iktar ċara.
Kim kien ħajkun hemm Maltin?
Tlieta. Sa tgħidli tlieta x'inhu huma?
Tlieta.
Kien hemm ħafna każi fl-istorja tal-Parlament Ingliż modern qed nitkellem fejn żewġ membri setgħu jaqilbu l-gvern.
U mhux hekk biss jiġi naħseb daw it-tlieta huma jkunu parti minn gruppi kbar.
Eżatt. Dan jaħdem sistema tal-alliances.
Mhux hekk.
Tajjeb, allura meta taħdem mas-sistema tal-alliances inti qed issaħħar il-pożizzjoni tiegħek. Infatti, f'dan negozjati waħda mill-affett li bidej sisti fuqha Lennox Boyd qal ma nistgħux aħna naħsbu fid-dettal għal kull contingency li sta tinqala. Allura li rridu nagħmlu hija nibdew minn bażi li ż-żewġ naħat għandhom fiduċja f'xulxin, fiduċja li l-intenzjonijiet taż-żewġ naħat huma intenzjonijiet tajbin, intenzjonijiet retti. Ovvjament, intenzjoni retta mhux biżejjed, speċjalment f'affarijiet li jista' jkollhom konnotazzjonijiet legali.
Mhux hekk.
Qed ikollok il-littra bil-miktub quddiemek li swed fuq l-abjad. U għalhekk in-negozjati biex dawn isiru. Imma il-punt li kienet jagħmel huwa jekk aħna nibdew mill-punta ta' vista li nissuspettaw f'xulxin, allora daw se nagħmluhom ħafna iżjed komplikati l-affarijiet din-negozjati anki d-dokument li rridu nħorġu. Finalment kien se jkun ħafna iżjed. U qal inti l-biża tal-kontroll tiegħek fuq reserved matters u l-kontroll mill-kuruna taqa' fir-reserved matters fl-Ordering Council. Qal tix nipprova naqduhom flimkien. U nagħmlu li reserved matters joħorġu bordering council. Ħalli mbagħad l-affarijiet l-oħra ma jkunux soġġetti direttament għall-ordering council li fiha nifisha ma kienitx idea li għażira. Jrid ukoll li l-Ingliżi kien.
Urrid ukoll Lennox Boyd?
Ija. Urrid ukoll li l-Ingliżi kienu tidaħħlu ċertu flessibilità fid-diskussjonijiet kostituzzjonali. L-Ingliżi ħassew ħafna inqas marbutin kostituzzjonalment. Forsi inħabba li huma m'għandhomx it-tradizzjoni ta' kostituzzjoni miktuba. Però waqt li ħassuhom iktar flessibbli jibqa' il-verità wkoll u din wieħed irid jgħidha li xorta kien jibqa' dawk l-areas li kienu jħossuhom assolutament vitali għax inkella joħolqulhom problemi u anki kostituzzjonali f'pajjiżhom li dawn iridu jkunu iċċarati u qegħdin hemmhekk b'mod li ma jdaħlux dubju f'moħħat.
Qabel nisimgħu s-silta. Infakkar is-semija tagħna l-programm Tmiem il-Kolonjaliżmu qed niddiskutu riċerka tal-professur Pirotta miġbura fil-ktieb Fortress Colony Defined Act 1945-64 fil-fatt aħna qed niddiskutu t-tieni volum minn dawn l-erba volum li eventwalment ħajħarġu l-professur Pirotta s'issa ħarġu tlieta aħna qed niddiskutu t-tieni volum. Għalhekk ejju nisimgħu din is-silta.
During further talks held in March 1957, Her Majesty's government presented a memorandum in which they declared their conviction that the Maltese government's proposals did not provide them with the necessary safeguards to deal with unforeseen or new situations in the future. Moreover, these suggestions were inconsistent with the basic conception that positive powers in the retained field should be general and undefined. Her Majesty's government professed their appreciation of the Maltese government's preoccupation to ensure similarity of treatment of Malta with the other constituent parts of the United Kingdom. But they claimed that Malta will not have exactly the same constitutional relationship as any part of the United Kingdom, e.g. Northern Ireland. The circumstances of Malta as an island fortress in the Mediterranean are entirely different, and the safeguards provided by the affirmative resolutions procedure are so effective as to reassure the UK Parliament and the Maltese Parliament that the powers will not be abused by the executive.
Din is-silta li għadna kif smajna ġew ġibli f'moħħi xi ħaġa li tiġa saqsejtek fuqha. Ok, Malta ħad tkun parti mir-Renju Unit, imma mhix eżattament bħalnaħa, mhix eżattament bħall-oħra. U hawnhekk tiġi għamilna referenza l-iktar għall-kwistjoni ta' l-Irlanda ta' fuq li jekk qed nifhem sew jien mill-partijiet kollha tar-Renju Unit l-iktar waħda li kellu qisha awtonomija. Allura nixtieqek forsi
tiċċara ftit ukoll.
Iva, għalhekk nixtieqek tiċċara ftit iktar din ir-relazzjoni forsi. U mistoqsija oħra marbuta magħha. Allura għadda ħalf f'moħħ l-Ingliżi isma' jekk il-Malta ħantuha iktar forsi l-Irlandiżi jitolbuna iżjed. dawn iż-żewġ affarijiet.
Jiena ma sibtx evidenza ta' dik, però sibt evidenza tal-fatt li kellek reazzjoni minnaħa ta' Scotland.
Għal diskussjoniet ma' Malta.
Iva, u dina kienet in relation mal tlet membri fil-House of Commons Ingliża. Is-segretarju tal-Istat għal Scotland, fil-fatt, jien sibt korrespondenza pubblikajta wkoll, sibt korrespondenza bejnu u bejn il-Prim Ministru, il-Secretary of State Ken Stewart, fej għallu għallu li jinkwetat ħafna dwar l-idea li kunem tlet membri tal-Parlament Maltin f'Westminster, għallu dina tkun tfisser li Malta paragun ma' Scotland tkun overrepresented inħabba il-popolazzjoni. Allu, u jekk dan iseħ, jien qed ngħidlek minn qabel ma jifdal li l-ebda għażla oħra ħlif li nirriżenja mill-kabinett.
Eġi kienet serja.
Kienet very, very strong worded letter, where rieħ kemm xhu beda jħoss li jkollu kritika qawwija minn Scotland li l-Maltin se jkunlhom iżjed paragun bħala ratio representatives milli kellhom Scotland. Voldri daw kienu qed jitlu.
U fil-fatt. Kellu raġun.
Kellu raġun, le m'hemmx dubju kellu raġun. Issa, hekk inħarsu lejn Northern Ireland, il-Gvern Malti għall-Gvern Ingliż ukoll. Le, gvern ma qed joġġezzjona għall-idea tal-Gvern Ingliż li għamlu xedjul għaliha fil-Kostituzzjoni, xedjul għaliha li turi li se jkun hemm ċerti reserved matters. U għallu u l-Gvern Ingliż qal dinha teżisti wkoll fil-każ ta' Northern Ireland. Però l-Gvern Malti oġġezzjona fis-sens li għallu peronto qatt mużajtuhom ir-reserved matters.
Fl-Irlanda.
Ilek snin kbar ma tittużaw ir-reserved matters. Allu iva, għallu il-pożizzjoni Ingliża kienet żgur li jinna ma nużawhom. Allu ma ir-raġuni taf x'inhi hu li hemm kooperazzjoni l-ħin kollu beż żewġ gvernijiet, dialogu ħaj għaddej il-ħin kollu, allura ma jkunx hemm bżonn li aħna nużawhom. Issa it-tnejn ma kienx jeżgħu li ftit wara, ftit snin wara użawhom meta ġa qala l-inkwiet mal-IRA u tajru l-gvern minn hemmhekk, etc. Għoldi dik kienet. U mbagħad tagħmel offerta oħra interessanti, Lennox Boyd, li wkoll juri li l-Ingliżi kienu flessibbli mhux ma kinux fejn jidħol l-Kostituzzjoni. Dan qal, qal nagħmlu hekk ara, ara toġbox qallu li waqt li aħna ma nistgħux kostituzzjonalment inniżlu li il-Parlament ta' Westminster qatt mhu se jgħaddi leġiżlazzjoni dwar Malta fl-affarijiet li mhumiex taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, jiġifieri mhumiex reserved ħalżaw dik il-kelma, issa ma kienx qed isejħula reserved, kienu isejħula retained. All right?
Fil-konkret tfisser l-istess.
Iva tfisser l-istess. Ma rridu jneħħu dik il-label ta' stigma ta' reserved. Allura aħna lesti, dak ma jistgħux intuhom, għax parlament ma jistgħux jorbot il-ieħor bħala prinċipju. Però lesti biex aħna fil-preamble tal-Kostituzzjoni, inniżlu fuq fl-introduzzjoni, li hemm aċċettazzjoni tal-konvenzjoni li il-Parlament Ingliż fil-prattika ma jilleġizlax dwar affarijiet li mhumiex retained, li mhumiex fil-ġurisdizzjoni tiegħu fejn tidħol Malta, sakemm ma jkunx hemm bil minn qabel mingħand il-Gvern Malti jew jintalab jagħmel hekk mill-Gvern Malti. Li fiha nifisha kienet very good offer, kienet turi u kienet tissaħħaħ dak li kienet jgħid l-Ingliżi li huma mhux se jkollhom interess li jilleġislaw dwar affarijiet purament lokali Maltin, u kienet ukoll importanti dil-offerta għax iċċarat il-pożizzjoni anke fajnejn il-Vatikan. U allura għamlita ċara lill-Vatikan, però sa qudiem
din għalhekk nixtieq iktar nitkellmu fuq
li l-Gvern Ingliż was in earnest li ma jindaħalx.
Xi ħaġa biex nikkonkludu għax fadal ftit ħin biss. Meta jsemmu dan taħdidiet u dan negozjati. Daw kienu qed isiru l-iktar bil-korrespondenza, l-iktar fuq il-livell
uffiċjali.
U dak kienu jkun hemm laqgħat Londra
Londra hawnhekk
minn Londra żmien
imma. Kien jieħdu żmien hija, kien jieħdu żmien. Kien dettaljata ħafna.
Interessant ħafna, nirringrazzjak ħafna tal-kummenti li tajtna, kif qed jgħid issa stess il-Professur Porotta, programmi oħrajn inkomplu niddiskutu aspetti oħrajn xejn inqas interessanti minn dawk li rajna sissa għabbażi tal-tip forsi skolani di final act 1945, 1964. Inselmilkom nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla.